Sønderborg Kommunes lydavis for blinde, svagtseende og andre med læsevanskeligheder. Uge 23. Lyt nyt, Sønderborg. Torsdag den 10. juni 2021. Solopgang 4:42. Dagens længde 17 timer og 23 minutter. Dagen er tiltaget med 10 timer og 21 minutter. Stoffet er samlet fra Jyske Vestkysten og Ugeavisen fra den 3. i 6. til den 9. i 6. 2021. Lydavisen er udarbejdet i samarbejde mellem redaktør Jørgen Lauritsen og oplæser Susanne Maj fra Biblioteket Sønderborg, samt Karin Dallager og Gudrun Lykke fra redaktionen. Oplæser Market Jensen og Alex Andersen, optager Gudrun Lykke fra Lydavisgruppen Augustenborg og Nordborg. Lydavisen består af 4 afsnit. Som bruger af Sønderborg Kommunes lydavis skal du være opmærksom på, at borgerinformation fremtidig vil være indlæst for hele kommunen under fællesstof. Lyt nyt fællesstof med numrene 4-25. Lyt nyt Gråsten bruger jeg Sundeved med numrene 26-32. Lyt nyt Sønderborg Sydals med numrene 33-38. Lyt nyt Augustenborg Nordborg med numrene 39-53.
Nummer 4. Lyt nyt fællesstof. Nummer 5. Borgerinformation. Nummer 6. Dansk Blindesamfund. Nummer 7. Arrangementer, og der er 5 styk. Nummer 8. Dødsfald. Nummer 9. Nyhedsoverskrifter. Nummer 10-25. Nyhederne. Nummer 26. Smånotitser. Nummer 27. Politirapporten for 3. 6. til 9. 6. Borgerinformation. Ikke VVM-pligt fjernvarme. Sønderborg Kommune har den 28. maj truffet afgørelse om ikke VVM-pligt af etablering af fjernvarme i Ringkenes. Klagefristen er den 25. juni. Se den fulde annoncetekst og afgørelsen på www.sønderborgkommune.dk under borger-høringer. Sønderborg Kommune har den 26. maj 2021 truffet afgørelse om ikke VVM-pligt af etablering af en fjernvarmeledning mellem Sønderborg og Augustenborg. Klagefristen er den 23. juni. Se den fulde annoncetekst og afgørelsen på www.sønderborgkommune.dk under borger-høringer. 2020. Genforeningen i hele Sønderborg Kommune. Markeringen fortsætter 1. maj til 15. juni 2021, og det man kan se mere på www.genforeningen2020.dk. Og jeg gentager lige hjemmesiden www.genforeningen2020.dk. Dansk Blindesamfund. Sommerafslutning for Sønderborg og Gråsten netværker. Vi har bestilt pladser til både Sønderborg og Gråsten netværker. Det vil usvigeligt glæde os alle at se os alle igen. Denne gang på Skyttegården Hjelmallee 4, hvor vi nærmest er hjemmevante. Den 24. juni mellem kl. 12.30 og 16. Det er imod alle traditioner, fordi vi plejer at tilbringe denne tid af året til hest ved Margrethesøen i Gråstenskoven. Derfor skal vi spise 3 retter mad med kaffe og en småkage til. Altså en noget alternativ menu, end vi plejer. Det skal også nævnes, at vi med regeringens restriktioner truende bag os, kan risikere at måtte aflyse det hele, hvis der bliver udstedt ordre til det. Men foreløbig lader vi, som om vi gerne må gå. Da traditionen tro taxa til dem, der vil have det, formidles 50 kroner og en lækker menu og kaffe for 200 kroner. Det, du drikker, er for egen regning. Meld dig endelig til tiden, og det er inden den 17. juni til Anja på telefonnummer 21 29 83 17. Jeg gentager lige Anjas nummer. Det er 21 29 83 17. eller man kan ringe inden den 17. juni til Susan på telefonnummer 21 20 53 56. Og jeg gentager lige telefonnummeret til Susan 21 20 53 56. Og hold mig udenfor, jeg er bare ham, der skriver. Smil fra os alle tre. Susan og Anja og Stig med ønsket om en dejlig og solrig sommer, hvis den kommer. Vigtig information vedrørende dato for generalforsamlingen i Kreds Sønderjylland. Grundet coronasituationen, blandt andet forsamlingsforbuddet, ser Kreds Sønderjyllands nuværende bestyrelse sig nødsaget til at ændre datoen for den kommende generalforsamling. I håb om, at situationen og Mette Frederiksen tillader det, så møder tallet stærkt op. Det er vigtigt for kredsens beståen. Ny dato er fredag den 18. juni fra kl. 13.30 til 20. Generalforsamlingen afholdes stadig på Skyttegården Hjelmallé 44, 6200 Åbenrå. Hvis alt lykkes, skal vi nyde en hyggelig middag for at afslutte en god dag. Denne dag skal der vælges ny formand, ny kasser og tre supplanter. Er der en formand eller en kasser gemt i dig, så kom frit frem og vis dit engagement, så kredsen kan fortsætte som den gode kreds, den altid har været. Kredsens regnskab for 2020 kan fås ved henvendelse til kredsens formand, Bo Feldhaus, på telefonnummer 70 24 03 14. Og det var regnskabet, man kunne få ved at ringe til Bo på telefonnummer 70 24 03 14. Forslag, som skal behandles på generalforsamlingen, skal være kredsformand Bo Feldhaus, Læsøvej 4, telefonnummer 70 24 03 14, i hende senest 8 dage før generalforsamlingen. Og jeg gentager lige Bo Feldhaus, bor Læsøvej 4, 6400 Sønderborg, og han har telefonnummer 70 24 03 14. Og hvis man har forslag, skal de være kommet frem 8 dage før generalforsamlingen. Sæt kryds i kalenderen og eller ring med det samme og tilmeld dig til kørselsleder Stig Hansen på telefonnummer 20 33 00 06. Men sidste frist er dog 5. juni. Og det var tilmeldingen til kørsel hos Stig Hansen på telefonnummer 20 33 00 06. Og det er senest den 5. juni. Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne, formand Bo Feldhaus. Et vigtigt valg i DBS-kreds Sønderjylland. Så nærmer vi os generalforsamlingen, hvor der skal ske et meget vigtigt valg af en ny formand. Jeg trækker mig af helbredsgrunde, da jeg har flækket mit lårben, og det kræver tid og kræfter at få det genoptrænet. Mit helbred kommer i første række. Jeg stiller dog gerne op til bestyrelsen for at hjælpe den nye formand i sit nye job. Bliver der ikke valgt en ny formand, vil det få økonomiske konsekvenser. Der skal afholdes en ny generalforsamling en måned efter, og hvis der ikke findes en formand, kan det blive tale om en sammenlægning med en anden kreds. Dette vil bevirke, at kredsens formue vil blive delt. Dette vil være katastrofalt. Kærlig hilsen, Bo Feldhaus. Arrangementer, og der er 5 styk. Christianskirken Sønderborg. Musikandagt, Ulla Elvira Hermann og Ilona Lobmeier. Musikandagterne er planlagt som korte eftermiddagsarrangementer, hvor man kan nyde et pusterum og består af musikstykker, salmer, læsning og bøn. Denne gang er organist Ilona Lobmeier selv solist. Man kan ringe til kirkekontoret på telefonnummer 74 42 39 25 mandag til fredag fra 9 til 13. Tirsdag dog lukket. Og det er telefonnummer til kirkekontoret, det er 74 42 39 25. Og der er lige lidt corona-oplysninger vedrørende Christianskirken også. Det er nu tilladt at være 100 personer i Christianskirken til handlinger, hvor der synges, og tidsbegrænsningerne er også ophævet, så der synges ved gudstjenesterne, og der er kontinuerlig altergang ved et bord neden for trappen til koret. Der skal bæres mundbind ved indgang og udgang af kirken. Sankt Marie Kirke, orgelkoncert, søndag den 20. juni kl. 16. Julian Malek er den nye organist i Sankt Marie Kirke. I sin første orgelkoncert efter lockdown vil han præsentere de forskellige lydmuligheder af orgelmusik af Buxtehude, Bach og Vidor og andre. Der er fri entré. Kirkekontoret er åben for ekspedition, men kun efter forudgående tidsbestilling. Og man kan ringe på telefonnummer 74 42 33 21 tirsdag til fredag mellem 9 og 13. Ulkebøl Kirke. Der er aktiviteter, der hedder Baby Salmesang, 3 torsdage i juni, 10., 17. og 24. kl. 9.30 til 11. Og der er Herrejørn samles i Dejnegården torsdag den 17. i 6. kl. 10. Sankt Hans i Præstegårdshaven. Igen i år fejrer vi Sankt Hans i Præstegårdshaven på Bjørnemosen 1 den 23. juni kl. 19. Og Ulkebøl Kirke kan man ringe til på telefonnummer 61 15 00 39. Og jeg gentager lige nummeret til Ulkebøl Kirkes kontor, og det er 61 15 00 39. Og det er mandag til torsdag 10 til 14, fredag 10 til 12. Dødsfald. Min kære bror, svoger og onkel, Lars Holstein Clausen, født den 28.12.1956 i Nybøl, er taget på sin sidste rejse den 1. i 6. på Frederiksberg. Og det er underskrevet af Bjarne, Lone, Bo og Lisa. Bisættelsen har fundet sted. Vor kære mor, mormor, svigermor, oldemor og tibollemor, Hansa Andreas Schmidt, er stillesorg ind i en alder af 98 år. Nordborg den 2. juni. Og det er underskrevet af Lone og Esther, og bisættelsen har fundet sted. Hvor allesammens kære Gunnar Bertelsen, født den 9. juni 1938, er stillesorget ind den 3. juni, og det er underskrevet på familiens vegne af Kirsten. Bisættelsen finder sted lørdag den 12. juni kl. 9.30 fra Sankt Marie Kirke, Sønderborg. Vores kære mor, svigermor, mormor, farmor og oldemor, Inger Margrethe Petersen, født den 5. maj 1926, har fået fred den 3. juni. Tak for alt, og det er underskrevet af Hanne og Jørgen, Tom og Grete, Lars og Helle, børnebørn og oldebørn. Begravelsen finder sted fra Christianskirken torsdag den 10. juni kl. 14. Vores elskede mor, farmor, oldemor og tibollemor, Magdalene Dorthea Petersen, født Mølmark, den 24. december 1920, er stille sovet ind efter et godt og langt liv den 3. juni. Tak for alt, og det er underskrevet på familiens vegne af Jeanette og Lena. Bisættelsen finder sted i stilhed. En stor tak til Tandsbjerg plejepersonale for god og kærlig pleje. Vores kære mor, svigermor og farmor, Inger Lorentzen, Sønderborg, født den 23. maj 1942, er stillesovet ind den 29. maj. Mindes med kærlighed. Og det er underskrevet af Jakob, Camilla, Marius, Karl og Cornelius, Kasper, Johan, Josefine og Carla. Bisættelsen har fundet sted i stilhed. Vores højt elskede mor, svigermor, mormor, farmor, fløjtenist Ursula, Ulla, kaldet Ulla Svendsen, født den 7. december 1928, er død den 17. marts. Og det er underskrevet af Martin, Jakob og Katrin med familie. Mindehøjtiden finder sted i Sottrup Kirke søndag den 27. juni kl. 12.30, derefter sammenkomst på Ballebro Færgekro. Min elskede mand, vores kære far, svigerfar, morfar, farfar og oldefar, Peter Christian Petersen, født den 20. januar, er stillesovet ind den 4. juni. Og det er underskrevet af Johanne, Lene, Helle og Ole. Begravelsen har fundet sted. Min kære hustru, vores kære mor, svigermor og bedstemor, Ingrid Bunde, er stillesort ind i en alder af 82 år efter lang tids svær sygdom. Amaliehaven den 5. juni. Du vil altid være i vores hjerter. Og det er underskrevet af Hans Jørgen, Gitte og Erik, Jørgen og Tina og børnebørn. Bisættelsen finder sted fredag den 11. juni kl. 14 fra Augustenborg Slotskirke. Vor kære Lisbeth Hansen, født den 21. februar 1935, er stillesort ind i Jørgensund den 7. juni. Og det er underskrevet af Erik Schmidt, Anne-Karin, Else Marie, Hans Jørgen og Lisbeth, svigerbørn, børnebørn og oldebørn. Og bisættelsen finder sted i Jørgensund Kirke fredag den 11. juni kl. 13. Min kæreste ven, vores elskede far, svigerfar og morfar, Hans Andreas Schmidt, født den 16. april 1946, er stillesort ind den 6. juni. Et tappert hjerte holdt op med at slå, to flittige hænder er gået i stå. Og det er underskrevet af familien. Bisættelsen finder sted onsdag den 16. juni kl. 14 fra Christianskirken Sønderborg. I stedet for eventuelle blomster kan man betænke julemærkehjemmet Fjordmark på registreringsnummer 8065 og kontonummer 111-02-82, mærket Hans Andreas Schmidt. Og jeg gentager lige kontonummeret. Det er registreringsnummer 8065 og kontonummer 111-02-82, og man skal mærke indbetalingen Hans Andreas Schmidt. Vores mutti, bedste og mormor, Kirsten Rosgaard Schmidt, er stille sovet ind. Kærligheden lever videre i vores minder. Børn, det er underskrevet af børn, svigerbørn og børnebørn. Bisættelsen finder sted fra Sankt Marie Kirke fredag den 11. juni kl. 12.30. Vores kære Orla, far og farfar, Orla Nielsen, er stillesort ind efter lang tids sygdom. Aldrig glemt i hjertet gemt. Det er underskrevet af Gitte, Ellen, Per og Sofie, Valdemar og Augusta, Stine og Peter Linda og Kent, Jens Henrik. Og der skal lyde en stor tak til Guderup Plejecenter for omsorgsfuld, humoristisk og kærlig pleje. Og bisættelsen har fundet sted. Vores kære mor, svigermor, farmor og oldemor, Lis Olesen, født den 24. marts 1935, er stillesovet ind den 2. juni. På familiens vegne underskrevet af Erik og Annette, Henrik og Jutta. Bisættelsen finder sted onsdag den 16. juni kl. 10 i Christianskirken, Sønderborg. Nummer 9. Nyhedsoverskrifter. Nummer 10. Politikere vil lovliggøre kæmpe sommerhuse med ny lokalplan. Nummer 11. Misbrugernes værested indviet. Friheden bor i Kastanje Allé. Nummer 12. Ny plan for bymidten i Sønderborg sættes i gang. Nummer 13. ITE betalte 5.500 kroner. Nu bliver det gratis. Nummer 14. To historiske bygninger omdannes til herskabslejligheder. Nummer 15. Hotelkongen Mads breder sig i Sønderborg. Nummer 16. Længe ventet vejprojekt bliver 4 millioner dyrere. Nummer 17. Sidste brik i kæmpe havnebyggeri godkendt. Nummer 18. Sønderborg Kommune støtter symfoniorkester i coronaår. Nummer 19. Lokalplan på plads. Rema 1000 må nu bygge i Ulsnæs Centeret. Nummer 20. Arbejdet med bystrategi for Gråsten Ringenes i Jørgensund sættes i gang. Nummer 21. Godt gang i salget. Yderligere byggegrunde på vej i en række byer. Nummer 22. Politikere dropper bevarende lokalplan efter borgerprotester. Nummer 23. Færre fanget på syge dagpenge. Nummer 24. Trusler, hærværk og tyveri får lystbådehavn til at hyre vagtværn. Nummer 25. Pandemi har bidraget til halvering af CO2-udledning. Nyhederne. Jyske Vestkysten den 3. i 6. Politikere vil lovliggøre kæmpe sommerhuse med ny lokalplan. Et enigt teknik- og miljøudvalg har besluttet, at der skal være fokus på de trafikale forhold, når der skal laves en ny lokalplan for 23 luksussommerhuse i Mommark, skrevet af Katrine Lund Valsted. En ny lokalplan eller nedrivning var de to alternativer, da politikerne i teknik- og miljøudvalget skulle beslutte, hvordan byggeriet af de 15 kæmpe sommerhuse i Mommark kan lovliggøres. I maj afgjorde planklagenævnet, at Sønderborg Kommunes udstykning af de store sommerhusgrunde i Mommark er i strid med den nuværende lokalplans principper. Derfor skulle teknik- og miljøudvalget tage stilling til problemet. Et enigt udvalg besluttede, at der skal laves en ny lokalplan for området. Vi var alle enige om, at den nye lokalplan skal lovliggøre det her byggeri. Men vi lægger også meget vægt på, at der skal findes en god løsning for den trafikale infrastruktur. Vi anerkender, at der er trafikale udfordringer, siger Åse Nygaard, der er udvalgsformand. Det er firmaet Scanlux, som har købt området og fået byggetilladelse til 15 huse, hvor to er taget i brug. Alle sommerhusene er solgt til privatpersoner. Vi er enige om at lave en lokalplan, da de er så langt med byggeriet, at det er for sent at trække i bremsen. Det er forvaltningen, der har givet byggetilladelserne, så man kan ikke stoppe det, selvom byggeriet er i strid med lokalplanen. Det er kommunens problem, det er ikke bygherrens. Nøgleordet nu er dialog mellem parterne, siger Stefan Lydal, der er næstformand i udvalget. Udvalget lægger vægt på, at parterne i området inddrages i processen omkring løsningsforslaget til den trafikale infrastruktur. Vi mener ikke, vi kan forlange husene revet ned, når de har haft en lovlig byggetilladelse. Men vi ser frem til en ny lokalplanproces, hvor borgerne inddrages, og hvor trafikafviklingen til og fra området prioriteres højt, siger Tage Petersen, der er medlem af udvalget. Lokalplanen for det nye sommerhusområde blev godkendt i 2007, og en tegning i lokalplanen viser 44 grunde på det pågældende område. De seks grundejerforeninger i de gamle sommerhusområder mener, at ændringen fra 44 mindre sommerhuse til 23 store sommerhuse skulle have været i høring, og at de større sommerhuse vil belaste de små sommerhusveje væsentligt. Derfor er der klaget til planklagenævnet. Planklagenævnet mener, at udstykning i 23 matrikler i stedet for 44 er en så væsentlig ændring af lokalplanens struktur, at det er i strid med planens principper. Jyske Vestkysten den 3. i 6. Misbrugernes værested indviet. Friheden bor i Kastanje Allé. 5 måneder efter indflytning lykkedes det endelig at få klippet den røde snor. Skrevet af Birte Juhl Mathiasen. Friheden er jeres sted. I kan være kreative her, I kan være jer selv og stadig være tæt på det øvrige liv i byen. For her er plads til forskellighed. Sådan lød det fra formanden for Socialudvalget Preben Storm, da han onsdag ved middagstid holdt tale for brugerne af Friheden, det nye værested for Sønderborgs misbrugere og udsatte. Stedet har været i brug siden jul. Men på grund af corona og forsamlingsforbud har indvielsen været udskudt, til det blev muligt at holde den udendørs. Flere af brugerne gav udtryk for, at de er glade for forholdene. De har fået en rigtig bygning med et lille tekøkken og et rigtigt toilet, ikke bare et midlertidigt festivaltoilet. Hvor mange af dem tidligere måtte sidde uden for året rundt, er der nu rum til 10-15 personer inden døre. Så mange kommer dog sjældent på samme tid, og derfor er der god plads. Det kan vi takke corona for, mente Bjarne Christensen, en af brugerne. Det gode ved god plads er, at det medfører færre konflikter. Der har ikke været et eneste slagsmål, siden vi flyttede herned, fortæller han. Til gengæld har der været naboklager over larm, hvilket ærger ham. For vi gør faktisk alt, hvad vi kan, for ikke at genere nogen. Vi fjerner affald og tomme dåser i smøgen, som vi ikke selv har smidt, for ellers får vi skylden, nævner Bjarne Christensen. Kommunen låser døren hver aften kl. 22, men ifølge Helle Schulz, handicap- og psykiatrichef i Sønderborg Kommune, har stedet været brugt efter lukketid af nogle, som medbragte anlæg til at spille højt. Men brugerne har lovet, at det ikke gentager sig, for de vil gerne være gode naboer, siger hun. Efter misbrugerne er flyttet ud af skurvognen ved Reimerskolen, er Sønderborg Kommune gået i gang med at udvide antallet af parkeringspladser over for Rønhaveplads. Jyske Vestkysten den 3. i 6. Ny plan for bymidten i Sønderborg sættes i gang. Der kommer de kommende måneder spotlight på udviklingen af Rønhaveplads og Sønderborgs bymidte. Hvis Sønderborg skal være en handelsby, som man gerne vil opleve, så skal rammerne være i orden. Derfor sættes der nu gang i planer for bymidten og Rønhave Plads. Det er selvfølgelig butikkerne, som med deres udstillinger, sortiment og gode service, sørger for den egentlige oplevelse. Men vi kan som kommune være med til at sikre nogle gode rammer. Og det gør vi ved for eksempel en fin belægning på gågaden, ved at hindre for store skilte og byggerier, der falder ud af stilen, og ved at sikre p-pladser nok. Med en lokalplan vil vi sikre ensartede og nutidige retningslinjer. Nu åbner vi for høring og modtager gerne idéer og kommentarer, siger formand for Teknik i Miljøudvalget Åse Nygaard i en pressemeddelelse. Helt konkret skal en ny lokalplan, der kommer i offentlig høring, erstatte flere utidssvarende lokalplaner for Perlegade og den sidegader. Høringsperioden bliver på 8 uger. I forbindelse med den bliver der holdt et borgermøde. Samtidig har udvalget godkendt en proces for arbejdet med at udvikle Rønhave Plads. Byrådet drøftede sidste år, om skøjtebanen skulle flytte fra Nørre Havnegade til Rønhave Plads, men valgte slutteligt at lade den blive på byens havn. Det betyder, at der nu er åben for at drøfte en ny udvikling af hele Rønhave Plads. Vi synes, der er potentiale i pladsen til mere end det, den er i dag, nemlig p-pladser og ind imellem lidt marked eller underholdning. Vi vil gerne have idéer til, hvordan Rønhave Plads kan udvikles til et aktivt og attraktivt byrum, som understøtter oplevelsen af en spændende handelsby. Vi tager fat på processen allerede her i juni og håber på et stort engagement fra både Sønderborg Handel, de enkelte erhvervsdrivende og beboerne i området, lyder det fra næstformand i Teknik- og Miljøudvalget, Stefan Lydahl. Idéfasen skal ifølge procesplanen munde ud i to eller tre skitseforslag, som Teknik- og Miljøudvalget til efteråret kan forholde sig til, inden den videre proces med blandt andet at finansiere eventuelle tiltag. Jyske Vestkysten den 5.6. ITE betalte 5.500 kroner. Nu bliver det gratis. Det kom til at koste ITE Frellesen 5.500 kroner at få sin mand kørt 4 km med ambulance. Sundhedsudvalget ændrer nu reglerne, så andre fremover ikke rammes økonomisk, skrev der Birte Juhl Mathiasen. Ingen pårørende skal betale tusindvis af kroner for at få deres syge familiemedlem hjem fra Center for Korttidspladser eller plejehjem i Sønderborg Kommune. Det vil Social- og Seniorudvalget sikre med nye regler, der dækker liggende transport i forbindelse med korttidsophold. For efter enken ITE Frellesen måtte betale 5.500 kroner, for en sygetransport til sin døende mand, er det gået op for politikerne, at der har været et hul i loven, som Preben Storm fra seniorudvalget tidligere har beskrevet det i Jyske Vestkysten. Hullet skyldes, at en syg og sengeliggende borger har ret til gratis ambulancekørsel, når vedkommende udskrives fra sygehuset til sit eget hjem. Men hvis vedkommende først runder centret for korttidspladser eller en aflastningsplads på plejehjem og derfra vil hjem, er det for egen regning. Derfor kom ITE Frellesen til at betale 5.500 kroner. Hendes nu afdøde mand, Kurt Frellesen, kunne ikke gå eller stå, og det var nødvendigt med en ambulance, der kunne køre ham de 4 km til bopælen i Sønderborg. Den kunne kun rekvireres fra et firma på Fyn, og taxameteret tikkede fra ambulancen forlod garagen i Otterup, bemandet med 2 ansatte. Sønderborg Kommune har ikke pligt til at betale udgiften, men den må gerne. Og det er netop, hvad Social- og Seniorudvalget nu har besluttet, at kommunen fremover skal gøre. Det er ikke rimeligt, at en borger skal have sådan en stor udgift for at komme hjem, finder Preben Storm, formand for Social- og Seniorudvalget. Egentlig synes han heller ikke, det er rimeligt, at kommunen skal bære udgiften, og derfor vil han rejse problematikken i Kommunernes Landsforening. Preben Storm ønsker, at kommunerne kan få udgiften refunderet. Sønderborg Kommune vurderer, at omkring 30 borgere årligt vil benytte sig af muligheden. Det første år afsættes derfor 140.000 kroner til udgiften. Når ordningen er endelig godkendt af byrådet, vil den kunne benyttes af sengeliggende borgere, som har opholdt sig mere end 3 uger i en aflastningsplads på enten plejehjem eller center for korttidspladser i Ulkebøl. Borgeren kan det højst få bevilget en transport om måneden. Jyske Vestkysten den 5.6. 2 historiske bygninger omdannes til herskabslejligheder. Firmaet CBA Ejendomme har købt den tidligere kunstskole og misbrugscenter på Brorsensvej, som skal gennem en større renovering og omdannes til store lejligheder. Skrevet af Katrine Lund Valsted. Siden 2017 har der været tomt i den 108 år gamle bygning på Brorsensvej. Før var huset fyldt med unge kunsttalenter, som gik på Sønderjyllands kunstskole. Nu er det håndværkere fra CBA Ejendomme, som giver liv i bygningen. Det er Christian Andreasens firma, der har købt huset på Brorsensvej 1A, samt nabobygningen, som er 143 år gammel, af Sønderborg Kommune. Jeg har altid været vild med de to ejendomme, og da jeg så, de var til salg, slog jeg til. Jeg synes, det er synd, de har været ude af drift i så mange år. Derfor bød jeg på dem, siger Christian Andreasen. Købet blev godkendt af byrådet sidste efterår, og planen er at indrette i alt 13 herskabslejligheder i de to bygninger, som begge er bygget i tysk tid. Den ældste bygning har senest været misbrugscenter og er renoveret i 2011, mens den tidligere kunstskole fremstår betydeligt mere original indvendig, som der stod i salgsmaterialet. Christian Andreasen regner med at investere op til 18 millioner i renoveringen. Sønderborg Kommune arbejder lige nu på en bevarende lokalplan for de to bygninger, som skal sikre bevarelsen af bygningernes ydre i den oprindelige udformning. Vi har været i gang med at sikre de to bygninger udvendigt mod fugt og rådskader. Vi har lavet dræn og tætnet bygningen. Når lokalplanen er godkendt, går vi i gang med tag, vinduer og facader, siger Christian Andreasen, der går meget op i at bevare bygningernes oprindelige udtryk. På den ældste bygning skal der være ens fuge overalt, og stenene skal renses, så det kommer til at stå så oprindeligt som muligt, siger Christian Andreasen. Han er opvokset på Middels og uddannet kantmærk. Han står bag firmaet Casolux, som laver lys til lystbåde og industrien, samt CBA Ejendomme, som siden 2003 har opkøbt ældre ejendomme og restaureret dem. Det er blevet til flere projekter i Sønderborg-området, hvor bygninger er blevet restaureret og senere udlejet. På Brorsensvej bliver der tale om ejerlejligheder, som bliver i firmaet og udlejes til private. Lejlighederne bliver mellem 120 og 200 kvadratmeter. Christian Andreasen regner med, at de første beboere kan flytte ind i anden kvartal af 2022. Fakta. Huset på Brorsensvej 1 blev opført i tysk tid i nygotisk stil i 1878 som kredshus og landrådsbolig. I 1913 blev huset Brorsensvej 1A opført i hjemstavnsstil som landrådsbolig, da pladsen var blevet knap i det første hus. Jyske Vestkysten den 6. i 6. Hotelkongen Mads breder sig i Sønderborg. Benningsgård Hotel har vokseværk, og indehaver Mads Friis har brugt coronanedlukningen til at udvide forretningen med Danhus Hostel i Sønderborg. Forretningen er nu Sønderjyllands største overnatningsvirksomhed. Coronanedlukningen har været hård ved hotelbranchen, men Benningsgård Hotel har brugt nedlukningen som en anledning til at tænke nyt. Det økonomiske udgangspunkt har således gjort det muligt at investere i overnatningskapacitet i Sønderjylland. Direktør Mads Friis tror på regionen og vil gerne igangsætte noget mere. Vi har styrket vores position på markedet ved at overtage ejerskabet af Hotel 6400 helt samt overtage Danhostel Sønderborg. Vi er nu Sønderjyllands største overnatningsvirksomhed mål på senge, siger direktør og indehaver af Benningsgård Hotel Mads Friis i en pressemeddelelse, og fortsætter. Det er vigtigt, at Sønderjylland også fremadrettet er klar til at tage konkurrencen op omkring erhvervsgæster, turister og lejerskoler. Ellers vil det koste mange arbejdspladser i hele regionen, og udvidelsen skal gøre Benningsgård Hotel stærkere i denne hårde konkurrence. Mads Friis har købt Torben Hansens aktie i Hotel 6400, som de har drevet i fællesskab indtil nu. Selve ejendommen beholder Torben Hansen dog, så partnerskabet fortsætter. Herudover har Benningsgård Hotel, som sagt, også overtaget driften af Danhostel Sønderborg. Danhostel Sønderborg har under Birgit Misser og Søren Sejersen udviklet sig til en sund forretning med en perfekt placering midt i knudepunktet for områdets mange vandre- og cykelruter. Jeg glæder mig over, at vi nu får muligheden for at sikre, at Danhostel Sønderborg også fremover bevarer sin position som første valg for den aktive turisme i området, siger Mads Friis. Fakta. Bendixgård og Mads Friis. Bendixgård var oprindeligt en landbrugsejendom, som Mads Friis overtog fra sine forældre, hvor det i mere end 20 år fungerede som et moderne landbrug. I 1997 påbegyndte man en omdannelse af stedet til hotel. Bendixgård byder i dag på både på hotel, konferencefaciliteter, 2 restauranter, campingplads, hostel og golfbane. Bendixgård har i forbindelse med investeringen i Hotel 6400 og Danhostel Sønderborg indgået i et udviklingsforløb hos Vækstfonden, der har støttet ekspansionen med rådgivning og sparring. Jyske Vestkysten den 6. i 6. Længe ventet vejprojekt bliver 4 millioner dyrere. I juni går Sønderborg Kommune i gang med at forbedre trafiksikkerheden i krydset Nordborgvej-Fyns Havvej. Men projektet er blevet dyrere end de 10 millioner, der stod af til det, skrev der Katrine Lund Valsted. I årevis er der blevet arbejdet på at forbedre trafikforholdene på Nordborgvej i Guderup. I 2016 og 2020 blev der sat i alt 10 millioner kroner af til projektet, der bliver sat i gang i løbet af juni. Men projektet med et lysreguleret kryds og en tunnel er blevet 4 millioner dyrere. Alt bliver dyrere, fordi byggefirmaerne har travlt. Derfor bliver projektet i Guderup dyrere, men det er der ikke meget andet at gøre ved, end at finde pengene. Derfor har vi lavet en tillægsbevilling, siger Åse Nygaard. Der er formand for teknik- og miljøudvalget. Forvaltningen vurderer, at prisforøgelsen skyldes generelt travlhed i anlægsbranchen, samt stærkt stigende priser på råvarer som sand, grus, jern og beton. Det er trælse penge, men det er noget, alle oplever i det her år. Men der er ingen garanti for, at hvis vi satte projektet i venteposition, så vil det blive billigere om 2 år. Det er den virkelighed, vi er i nu, siger Stefan Lydahl, der er næstformand i udvalget. Også Tage Petersen, der er medlem af udvalget, er med på at finde de ekstra millioner. Det er rigtig ærgerligt, at overslagspriserne ikke holder, men det er jo ikke et særsyn i den her tid, hvor det hele er lidt overophedet. Vi bragte tunnelforslaget ind i budgetforhandlingerne for 2 år siden, og det betyder rigtig meget for os, og ikke mindst for mange borgerne i området, at projektet bliver realiseret. Derfor er vi også med på at finde de ekstra penge, siger Tage Petersen. Projektet blev forsinket, da man først ville lave en rundkørsel. En trafikanalyse viste dog, at det ikke var den mest optimale løsning. Løsningen er et signalreguleret kryds, som skal placeres i det nuværende T-kryds Fyns Havvej-Nordborgvej. Den nuværende udkørsel fra Egen Kirkevej til Nordborgvej lukkes, og der laves en ny tilslutning fra Egen Kirkevej til det nye kryds. Desuden skal der laves en tunnel til cyklister og gående, som vil gå fra Søndergade til Egen Kirkevej. I uge 27-30 bliver Nordborgvej spærret. Derfor bliver der etableret en midlertidig vej ved siden af Nordborgvej. Forvaltningen har valgt sommerferieugerne til lukningen af vejen, da der er færre, som skal til Danfoss og Linak. Projektet skal være færdigt i midten af december. Jyske Vestkysten den 7. i 6. Sidste brik i kæmpe havnebyggeri godkendt. Teknik- og miljøudvalg indstiller til byrådet, at en lokalplan for et 14-etages lejlighedsbyggeri på havnen i Sønderborg godkendes. 14 høringssvar kommenteret på højden, skrev der Katrine Lund Valsted. Politikerne i teknik- og miljøudvalg har godkendt lokalplanen for et stort lejlighedsbyggeri i op til 14 etager på Nordhavnen. Det er Bitten og Mads Clausens Fond og PFA, der står for byggeriet, der bliver sidste brik i Sønderborg Byråds ambitiøse plan for havnen i Sønderborg. Vi er enige om at godkende lokalplanen. Der er ingen kommentarer fra os i udvalget til, at der er noget, der skal ændres, siger Åse Nygaard, der er udvalgsformand. Lokalplanforslaget har været i 8 ugers høring, hvor der kom 14 høringssvar, som alle sammen blandt andet kommenterer på byggeriets højde. Det er især beboere i de nuværende bebyggelser på Frederikparken, Margretheparken og Udsigten, som kede af at miste udsigt på grund af det kommende byggeri, som bliver det næsthøjeste på havnen. Kun Alsik Hotel på 19. etage kommer til at overgå lejlighedsbyggeriet. Det er beklageligt, at der kommer noget foran de beboere, men masterplanen har eksisteret i mange år, og et enigt byråd har i alle årene været tro mod masterplanen, siger Åse Nygaard. Byggeriet er sidste brik i Frank Gehrys masterplan for Sønderborg Havn med i alt 10 bygninger inden for lejligheder, kontorer, hotel og offentlige bygninger. Der har også været et digitalt borgermøde om det kommende byggeri. Borgernes bemærkninger og spørgsmål omhandlede ifølge sagsfremstillingen hovedsageligt bygningens placering på grunden, bygningens højde og volumen, samt tab af udsigt for de bagvedliggende ejendomme. Det er Bittner Mads Clausens Fond og PFA, der står for byggeriet. Lejlighedskomplekset skal ligge ved siden af de seniorboliger, som PFA og Bittner Mads Clausens Fond også står bag ved vejen under broen. Dette byggeri bliver op til 7 etager. PFA har tidligere oplyst i Jyske Vestkysten, at byggeriet bliver en blanding af eje- og lejelejligheder i forskellige størrelser til borgere lige fra enlige til børnefamilier. Lejlighederne får terrasser og altaner. Desuden laves der en bypark, som bliver offentligt tilgængelig. Lokalplanen skal godkendes i økonomiudvalget og byrådet senere på måneden. Jyske Vestkysten den 7. i 6. Sønderborg Kommune støtter symfoniorkester i coronaår. Kulturudvalget har besluttet at give Sønderjyllands Symfoniorkester ekstraordinær støtte på 300.000 kroner, som følge af aflyste koncerter i 2020 og 2021. Skrevet af Katrine Lund Valsted. Musikerne i Sønderjyllands Symfoniorkester har ikke kunnet spille musik for deres trofaste publikummer i en stor del af 2020 og 2021. Men nu har udvalget for kultur, idræt, handel og turisme besluttet, at det sønderjyske orkester skal have en ekstraordinær støtte på 300.000 kroner i 2021. Orkestret har mistet langt mere på aflyste koncerter i 2020 og 2021, end vi giver dem. Men det er et plaster på såret, og det viser, at vi bakker op om dem, siger Stefan Kleinsmidt, der er udvalgsformand. Sønderjyllands Symfoniorkester vil bruge den ekstraordinære støtte til at gennemføre en eller flere aktiviteter i 2021 og 2022, der kan understøtte borgernes interesse for symfoniorkestret. Orkestret har også ønsket at få eftergivet et kommunalt lån på 5 millioner. Med støtte kan de f.eks. lave pop-up-koncerter, så de kan komme bredere ud. Men udvalget anbefaler ikke, at lånet eftergives. Det går imod vores låneprincipper, siger Jesper Koch, der er næstformand. Byrådet gav i 2015 orkestret et rentefrit lån på 5 millioner. Lånen skal afdrages fra 2023 over 10 år. Sønderjyllands Symfoniorkester er for Venstre et af kommunens kulturelle fyrtårne. Et samlet byråd havde i budgetaftalen aftalt, der skulle ses på Symfoniorkesters udfordringer grunden corona. Derfor er det også med glæde, at vi har valgt at understøtte Symfoniorkesteret i en svær tid, siger Thomas Worm Larsen, der er Venstres medlem af udvalget. Udvalget valgte tidligere på året at give Sønderborg Sommerrevy ekstraordinær støtte på grund af corona. Det sker i form af køb af 3 forestillinger i 2021-23. De 3 forestillinger har en værdi af 500.000 kroner uden moms. Desuden vil kommunen bruge 700.000 kroner eksklusiv moms på branding af kommunen i 2021-23 via Sønderborg Sommerrevys markedsføring. Fakta. Faste tilskud. Sønderborg Kommune giver samlet symfoniorkester et tilskud på 2 millioner kroner i 2021. Sydslesvigs Forening, Kolding Kommune og Tønder Kommune giver i 2021 henholdsvis 500.000, 258.000 og 50.000 kroner i tilskud. Aabenraa og Haderslev Kommune bidrager ikke økonomisk til orkestret, men giver tilskud til leje af lokaler i kommunerne. Kulturministeriet bidrager i 2021 med 42,1 million. Desuden kommer der støtte fra fonde. Jyske Vestkysten den 7. i 6. Lokalplan på plads. Rema 1000 må nu bygge i Ulsnæscentret. For et halvt års tid siden gik bølgerne højt i Ulsnæscentret. Venstre og DF satte sig op mod flertalsgruppen i byrådet og var bekymret for, at en udvidelse med en Rema 1000 ville betyde for trafikken på stedet og selve Gråsten bymidte. Men nu er alle enige. Skrev der Henrik Rath. Der var ikke udbredt enighed, da der for omkring et halvt års tid siden skulle forberedes en lokalplan til høring efter ønske fra Rema 1000 om at placere sig i nybyggeri ved møbelforretningen Hebro i Øvelsnæscentret. Både Venstre og Dansk Folkeparti var bekymrede for trafikken i området og det faktum, at det i højere grad er Gråsten bymidte, som skal tilgodeses. Og her beskyldte man Socialdemokratiet og Fælleslisten for at sylte bystrategien for Gråsten. Men efter en behandling af høringssvar og lokalplan på det seneste møde i Teknik- og Miljøudvalget, er parterne blevet enige om en løsning, hvor bystrategien for Gråsten, Jernsund og Ringenæs sættes i gang nu. Vi har godkendt forslaget og samtidig sagt, der skal holdes øje med trafikafviklingen. Hvis der kommer problemer med trafikken, kan der etableres en højre svingbane, som bygherre Rema 1000 medfinansierer. Det var et enigt udvalg, som ikke ville lægge sådan en kæmpe butik midt i byen. Det bliver godt for Gråsten. Det handler om at holde borgere i Gråsten, så de kan støtte det lokale, siger udvalgsformand Åse Nygaard. På grund af planregler i Ulsnæscentret er det i dag ikke muligt at placere endnu en dagligvarebutik i området, da der ikke kan udlægges mere areal til detailhandel. På grund af Gråstens størrelse er den eneste mulighed at gøre Ulsnæscentret til et aflastningsområde. Den historiske bymidte beholder derfor sin status som bymidte. I den bedste af alle verdener skulle vi jo have lavet bystrategien for Gråsten først, men vi må også erkende, at en butik af den her størrelse ikke kan ligge i midtbyen. Vi er godt tilfredse med, at vi er blevet imødekommet med hensyn til harmoni med de øvrige bygninger i området. Og vedrørende trafikafvikling er der lavet en aftale med Rema omkring finansiering af en svingbane, hvis det bliver nødvendigt, siger Venstres medlem af Teknik- og Miljøudvalget, Tage Petersen. Han bakkes op af næstformand i udvalget, Stefan Lydal. Det endte meget godt, da vi og Venstre har fået det igennem, at byggeriet skal tilpasses det eksisterende, og det er skrevet ind i lokalplanen. Samtidig er der fokus på at følge op på de trafikale konsekvenser, og det er aftalt med Rema 1000 at finde en fælles løsning, hvis der opstår problemer. Det besluttes, at Rema-bygningen skal opføres af primært tegl i en gul nuance, som harmonerer med øvrig bebyggelse i området. Jyske Vestkysten den 7.6. Arbejdet med bystrategi for Gråsten, Ringenæs i Jernsund sættes i gang. I efteråret bliver borgerne inddraget, og om et års tid forventes bystrategien at blive vedtaget. Skrevet af Claus Renser Møller. Teknik- og Miljøudvalget har netop godkendt, at processen med at få lavet en bystrategi for Gråsten, Ringenæs i Jernsund skal begynde. Bystrategien skal styrke de tre byers samlede identitet, for den vil sætte fokus på, at de tre byer fremstår som et mere samlet område. Det er helt naturligt, for Gråsten, Ringenæs og Jernsund er mere eller mindre smeltet sammen, og dermed er der også en større styrke. Men bystrategien vil i høj grad også fokusere på byernes forskellige potentialer, så byerne kan understøtte hinanden. For der er forskel på styrkerne i de tre byer, og det skal også dyrkes og synliggøres. Med bystrategien får vi et håndgribeligt værktøj, der viser retning og rammer for byernes fremtidige udvikling, siger Åse Nygaard, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget, i en pressemeddelelse. I 2015 besluttede byrådet i Sønderborg Kommune, at der i samarbejde med lokale ildsjæle skal udarbejdes strategier for udviklingen af kommunens større byer. Processens forløb bliver lidt anderledes end de tidligere bystrategier. Årsagen er, at der allerede findes et godt grundlag i masterplanen for Gråstenområdet, der blev udarbejdet i 2015 af Gråsten Forum. Derfor vil bystrategien for Gråsten, Ringenæs og Jernsund tage afsæt i masterplanen og bygge videre på den. Det vurderes, at det vil tage cirka et år at få udarbejdet en bystrategi for Gråsten, Ringenæs og Jernsund. Byrådets vision er at arbejde målrettet med at udvikle kommunens byer, blandt andet gennem bystrategier at synliggøre de enkelte byers potentialer og identitet. Samtidig får vi sat byerne ind i en fælles sammenhæng og fortælling, så de bidrager til en positiv udvikling af Sønderborg Kommune som helhed. På den måde styrker arbejdet med bystrategierne også samarbejdet og netværksdannelsen mellem byerne, politikere, erhvervslivet, borgere og øvrige aktører, hvilket sikrer fuld udnyttelse af byernes potentialer, siger næstformand i udvalget Stefan Lydahl. Der er på nuværende tidspunkt vedtaget bystrategier for Augustenborg, Broager og Nordborg Havnbjerg. Bystrategierne er blevet til med input fra byernes borgere. Bystrategien for Sønderborg by er i øjeblikket under udarbejdelse. Fakta. Tidsplanen ser sådan her ud. 2. til 3. kvartal 2021. Opstart. 3. til 4. kvartal 2021. Inddragelse. 4. kvartal 2021. Udarbejdelse. 1. kvartal 2022. Høring og vedtagelse. 2. kvartal 2022. Implementering. Jyske Vestkysten den 8. i 6. Godt gang i salget. Yderligere byggegrunde på vej i en række byer. I årets første 5 måneder har Sønderborg Kommune solgt 10 byggegrunde, som er geografisk fordelt over hele kommunen. Der er yderligere ca. 30 nye byggegrunde på vej i Vollerup, Blans og Gråsten. Der er ikke kun godt gang i salget af huse, lejligheder og sommerhuse i Sønderborg Kommune. Efterspørgselen efter kommunale byggegrunde er også stigende, viser en optælling efter årets første 5 måneder. I udgangen af maj 2021 er der solgt 10 byggegrunde i Sønderborg Kommune. I hele 2020 solgte Sønderborg Kommune 16 byggegrunde. Optællingen her er udelukkende for kommunale udstykninger. Ved siden af kommer de private udstykninger i Sønderborg, Hørupphav med flere, hvor der også sælges byggegrunde. Fordelingen af kommunens solgte grunde er jævnt fordelt geografisk. 3 af grundene er solgt på Dyrehøje i Gråsten, 2 er solgt i Nybøl, 1 på Borgårdsvænget og 1 på Kjærvænge samt 1 på Bagervej i Vester Sottrup. På alt er der solgt 2 grunde i Guderup, på Jeppestam og Killebæk, 1 grund på Lykkegård i Augustenborg samt 1 grund på Ribesvej i Sønderborg. Byrådet har en vision om udvikling af byer og lokalsamfund, og Sønderborg Kommune har en klar strategi om at være en kommune, hvor folk vil bosætte sig. Det kræver, at vi hele tiden udvikler og understøtter mulighederne i vores aktive lokalsamfund. En stor del af de tiltag handler om at udstykke byggegrunde, og derfor er der stor tilfredshed med, at der er god interesse for kommunens forskellige tilbud, siger borgmester Erik Lauritsen i en pressemeddelelse. Interessen for Sønderborg Kommunes nyeste udstykning i Vester Sottrup med 31 byggegrunde til parcelhuse og rækkehuse er ret god. Udover den solgte grund til parcelhus, er der også per 1. juni solgt en grund til rækkehuse, som dermed ikke er med i opgørelsen. Dertil kommer, at 5 grunde i udstykningen er reserveret. Det slutter ikke her, for kommunen er i gang med at byggemodne yderligere grunde, og der kommer yderligere ca. 30 grunde til salg i Vollerup, Blans og Gråsten inden årsskiftet. Den første, der bliver klar, er udstykningen på Johanne Hansens Vej i Vollerup. Her kommer der 19 byggegrunde, som er klar til salg i efteråret. Sidst på efteråret kommer der nye byggegrunde til salg i Blans, hvor der udbydes 5-6 byggegrunde til salg midt i Blans. Sidste udstykning i 2021 kommer i Gråsten sidst på året. Her kommer der 6 nye byggegrunde på Egernvej, og så er der også forhandlinger om yderligere arealer i Gråsten. Jyske Vestkysten den 8. i 6. Politiker dropper bevarende lokalplan efter borgerprotester. Efter massive protester over planerne om bevarende lokalplan for Elstrup, er et flertal i teknik- og miljøudvalget enige om at indsnævre lokalplanen til kun at omfatte en enkelt ejendom, skrev der Katrine Lund Valsted. Der har været stor utilfredshed i landsbyen Elstrup mod en lokalplan for det bevaringsværdige miljø i byen. Lokalplanen har været i høring, og der er stor modstand mod planerne. Elstrup Skov Landsbylag mener, at lokalplanen er for restriktiv og skaber usikkerhed om fremtiden for landsbyen. Laget har ved en underskriftsindsamling fået opbakning af 91% af landsbyens beboere. Derfor har Socialdemokratiet, Slesvigs Parti og Fælleslisten nu taget initiativ til, at den bevarende lokalplan for Elstrup skal indsnævres. På baggrund af dialog med Elstrup Skov Landsbylag og beboerne i Elstrup er vi enige om at indsnævre lokalplanafgrænsningen, så at lokalplanen kun omfatter én ejendom, siger Åse Nygaard, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget. Lokalplanen er opstået, da Sønderborg Kommune for et år siden sagde nej til nedrivning af et bevaringsværdigt stuehus med altisk bindingsværk på Elstrup Overby. Derfor skal der udarbejdes en lokalplan. Det er vigtigt at have dialogen og lytte. Elstrup er en meget spændende landsby og område, hvor der flytter flere unge til. Vi har tillid til, at Elstrup-borgerne passer på deres landsby, og derfor kan vi med sindsro indsnævre lokalplanen til kun at omfatte det ene hus og ikke hele landsbyen, siger Åse Nygaard. Også Venstres medlem af udvalget bakker op om initiativet. I Venstre er vi rigtig glade for, at fornuften nu er sejret i flertalsgruppen, så vi nu alle er enige om at vise beboerne i Elstrup tillid til, at de selv kan passe på deres landsby, som de sammen med tidligere generationer har gjort så flot i flere hundrede år. Samtidig bliver der nu fortsat mulighed for udviklingen af landsbyen uden snærende bånd fra en bevarende lokalplan, siger Tage Petersen. I landsbyen er der en fredet mølle, 14 ejendomme kategoriseret med særlig bevaringsværdi, mens omkring 30 ejendomme er i bygninger med bevaringsinteresse. Mange ejendomme er gået i arv i generationer. Politikerne i udvalget skal tage stilling til sagen på et møde senere på måneden. Jyskevestkysten den 8. i 6. Færre fanget på sygedagpenge. Med en ny strategi er det lykkedes Sønderborg Kommune at få forebygget sygemeldinger og fastholde sygemeldte medarbejdere på deres arbejdsplads. Det begejstrer formanden for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. Skrevet af Katrine Stampe. Når der er en vinder, er der som oftest også en taber. Men det er ikke tilfældet med ordningen Behold jobbet, som blev sat i værk af Sønderborg Kommune i begyndelsen af 2020, mener formanden for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Jan Prokopek Jensen. Han ser derimod tre vindere, da ordningens hovedfokus er at forebygge sygemeldinger og fastholde sygemeldte medarbejdere i deres stilling. Det er ifølge Sønderborg Kommune lykkedes at afbøde og afkorte 70 forløb med sygedagpenge hos både offentlige og private virksomheder. Det er en gevinst for medarbejderen, virksomheden og kommunen. Vi har fundet et guldkorn, der giver til alle parter. Det er almindeligt kendt, at jo længere tid en person er væk fra arbejdsmarkedet, desto sværere er det at komme tilbage. Den situation skal vi gøre meget for at undgå, hvilket er det, som vores indsats gør, siger Jan Prokopek Jensen. De omtalte forløb er ud af en mængde på lidt over 100, oplyser udvalgsformanden uden at have helt konkrete tal. Det er et rejsehold, der tager rundt og rådgiver om fastholdelse gennem delvis raskmelding, handicapkompenserende ordninger og brug af virksomhedens egen sundhedsforsikring. Holdet består af en række ansatte med forskellige kvalifikationer og kan fungere som bindeled til forskellige tilbud, som kommunen tilbyder eller har samarbejdspartnere indenfor. Det kunne være partnere, som arbejder med alkoholmisbrug, psykiatriske problemer, sorggrupper, skole og lignende, hvis sygdomsforløbet er relateret til udfordringer uden for arbejdspladsen. Indsatsen Behold jobbet er en del af et større projekt kaldt Sønderborg i arbejde. Skal Jan Prokopek Jensen pege på, hvorfor ordningen giver positive resultater, fremhører han betydningen af neutrale personer, der kan tage svære samtaler med medarbejderne. Det kan være rigtig svært for den ansatte, men også en leder at tale om, hvis sygdomsforløbet er relateret til noget i privatlivet. Her kan rejseholdet hjælpe med at få sat ord på, hvorfor man har det skidt, fortæller han og lægger ikke skjul på, det er hans håb, at andre kommuner vil lade sig inspirere af Sønderborg. Jan Prokopek Jensen forventer ligeledes, at der på de kommende budgetforhandlinger afsættes penge til, at indsatsen kan vare ved. Der er gennemført omkring 382 samtaler, hvilket ikke kun har hjulpet de pågældende medarbejdere, men også i høj grad virksomhederne. For det er ingen hemmelighed, at en langtidssygemelding også er økonomisk dyr, fordi virksomheden skal dække hullet mellem sygedagpengebeløbet og op til den løn, som medarbejderne normalt har, forklarer udvalgsformanden. Han oplyser også, at Sønderborg Kommune har sparet 2,8 millioner kroner i runde tal. Der er 25 kommunale virksomheder og 28 private virksomheder tilknyttet Behold jobbet. Fakta. Projektet Sønderborg i arbejde består af tiltagene. Behold jobbet. flere i uddannelse, hurtigt i job igen, firepartsaftale mellem lønmodtagerorganisationer, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og Sønderborg Kommune. Jyske Vestkysten den 9.6. Trusler, hærværk og tyveri får Lystbådehavn til at hyre vagtværn. Sønderborg Lystbådehavn har i år hyret et vagtværn efter indbrud i og hærværk på flere både. Desuden oplever havnepersonalet, hvordan uvedkommende i stort tal misbruger faciliteterne og truer sig til adgang. Skrevet af Henrik Rath. Normalt ånder der fred og idyl over en af landets mest populære lystbådehavne med placering i Sønderborg. Men nogen er i år begyndt at ødelægge den gode stemning. Nogle sejlere har oplevet indbrud og hærværk, og vil opleve desværre også, at nogle i stort antal optager alle pladser ved bålstedet og gildstedet, som ellers er forbeholdt de betalende sejlere. Det er endda sket, at sejlere har oplevet, hvordan nogle truer sig til adgang til bad og toilet, som også er forbeholdt sejleren, der kommer ind med en kode, forklarer havneassistent Manfred Klingenberg Jensen. Derfor har Sønderborg Lystbådehavn, som i 2012 overtog havnen af kommunen, hyret et vagtværn, der flere gange om dagen kigger forbi. Vi er kede af, at det er kommet så vidt, men I kan og vil ikke selv gå rundt og håndhæve regler hele tiden over for folk, som kan være truende. Tilføjer han og oplyser, at nogen også er gået på stenmulen med fare for liv og førlighed. Der er ellers sat skilte op, som fortæller, at man ikke må færdes på mulen. Formand for Lystbådehavnen, Poul Fetters, bekræfter tiltaget, men henviser ellers til personalet i forhold til kommentarer til sagen. Han oplyser dog, at Lystbådehavnen er i top 5, hvad angår popularitet. De godt 650 pladser anløbes i et normalt år af omkring 15.000 både. I 2020 var der dog kun 12.000 anløb på grund af en kortere sæson grundet corona. Netop corona er der også et emne i forhold til den aktuelle problemstilling. Det er stadig klogt at holde afstand, og så tilpasser vi rengøringen efter det skønnede antal brugere af f.eks. bad og toilet, tilføjer Manfred Klingenberg Jensen. Den nuværende Lystbådehavn blev opført i 1981 af Sønderborg Kommune og overdraget til et selskab i Sønderborg Lystbådehavn i 2012. Herfra betaler man årligt 1,2 millioner kroner i en slags leje til kommunen. Vi driver den i høj grad med hjælp fra frivillige, som laver håndværksarbejde, men vi putter også omkring 1 million kroner i hvert år til vedligeholdelse, forklarer formand Poul Fetters. Sønderborg Kommune har dog bekostet en nylig renovering af toiletter og bad for omkring 3 millioner kroner. Det er havnens intention i fremtiden at gøre stedet endnu bedre i form af butikker og andre aktiviteter. Der er i forvejen en mindre butik til proviant, samt en café, der er blevet moderniseret. Jyske Vestkysten den 9.6. Pandemi har bidraget til halvering af CO2-udledning. Siden 2007 er CO2-forbruget halveret. Sønderborg Kommune har 8 år til at nå de sidste 50%, hvilket er realistisk ifølge borgmesteren. Skrevet af Katrine Stampe. Målet om at gøre Sønderborg CO2-neutral i 2029 er rykket nærmere, viser en helt ny rapport. Den beskriver, hvor meget CO2, den energi, som bruges i Sønderborg Kommune, udleder, hvilket er reduceret med 51,7% siden 2007, hvor Projekt Zero blev igangsat af det daværende byråd. Boligejerne og boligforeningerne er blandt dem, som fremhæves i rapporten for at have bidraget positivt til CO2-reduktionerne i 2020 ved at udskifte gas- og oliefyret med fjernvarme og varmepumper, mens nogle boligforeninger også har opsat solceller. Derfor sender borgmester i Sønderborg, Erik Lauritsen, også en særlig tak til dem, da han er stolt og taknemmelig for den opbakning, han oplever, der er til projekt fra privatpersoner og virksomheder. Det glæder mig, at vi passerer den vigtige 2020-milepæl med 50% CO2-reduktion. Vi er dermed godt på vej mod den næste milepæl i 2025, siger Erik Lauritsen. Her skal udledningen være reduceret med 75%. Mens de fleste nok er godt og grundigt trætte af covid-19 og er svært ved at se noget positivt ved pandemien, så forholder det sig anderledes, når der kigges på dens betydning for udledningen af CO2. Nedlukninger af samfundet har betydet et fald i privatbilismen i 2020 og dermed mindre udledning fra benzin og diesel. Trods covid-19 har produktionshjulen hos virksomhederne beliggende i Sønderborg Kommune været mere aktive. De har derfor haft et øget energiforbrug med samlet 6%. Knytter energien sig til grønne kilder, gør stigningen intet. Vi skal huske, at vi stadig godt må bruge energi. I den næste fase bliver det vigtigt, at vi kan producere grøn energi i vores område. Derfor skal vindmølleparken realiseres, lyder det fra Erik Lauritsen. Gennem udnyttelse af biomasse samt udfasning af naturgas har forsyningsselskaberne også bidraget til den grønne omstilling i 2020. Anvendelse af biogasanlæg i Glansager nævnes også i rapporten. Med de mange tiltag, der er i gang, er borgmesteren fortrøstningsfuld og tror på, at målet bliver indfriet, selvom det har taget 13 år at reducere 51%. Det er helt sikkert muligt. Vi har vist, at vores målsætninger holder, men det er ikke ensbetydende med, at det bliver let, siger han, uden at komme nærmere ind på, hvilke konkrete initiativer, som skal til. Erik Lauritsen henviser til, at en større masterplan er ved at blive lagt.